Եթեր մազատություն ռադիոկայանից հերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Սահմանադրական դատարանը շարունակում է քննել ընտրություններն անվավեր ճանաչելու կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքի դիմումը։
Իմ դիրքորոշումը կարող եմ ներկայացնել ու դիմումի, ոչ թե եթերների։
Շատ գոհացում են ձեր պատասխանները, անցնենք առաջ։
Երևանն ու Բրյուսելն ազդարարում են ընդհանուր ավիացիոն գոտու շուրջ բանակցությունների մեկնարկը։
Այս ամենը վերելում է մրցակցության ավելացման
Կառավարությունում ենթադրում են, որ ադրբեջանական խնձորը Հայաստան է ներկրվել 25 ճանապարհով։ Եվրոպական խորհրդարանում քննարկում են Եվրամիություն-Թուրքիա ընդհամակցության բանակցությունները կասեցնելու հարցը։ Այս այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Թուրքիայի արտգործնախարարությունը պաշտոնապես հիասթափություն է հայտնել Չեխիայի հայ համայնքին նախագահ Միլոշ Զեմանի հասցեագրած նավակի կապակցությամբ պայմանակով նախագահը վերահաստատել է առաջին աշխարհամարտի տարիներին Օսմանյան կայսրության տարածքում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու դիրքորոշումը։ Զեմանի մամլոք Արտուղարը այսօր ասել է, որ Անկարայի դժգոհությունը սпасելի էր, սակայն նախագահը մտադիր չէ վերանայել տեսակետը։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունից ստացված հաղորդագրության համաձայն Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության կողմից հատկացված դրամաշնորներից խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափերի գումարի հափշտակություն կատարելու կասկածանքով 3 ձերբակալվել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության դրամաշնորային ծրագրերի համակարգող Մարինե Պապյանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, որ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները իսկապես ցածր մակարդակի վրա են։ Զախարովան ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին կոչ արել ստեղծել կապերը բարելավելու հնարավորություններ։ Ռուսաստանի իշխանությունները նախկին մեծահարուստ դիմադիր Միխայել Խոդորկովսկու ղեկավարած հասարակական կազմակերպությունը ներառել են այսպես կոչված «Սև ցուցակում»։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը արձագանքել է Ռուսաստանի այդ քայլին, ընդգծելով, որ Ռուսաստանը այդպես առհասարակ փորձում է արգելել այդ կազմակերպության գործունեությունը։ Իսրայելը հրթիռակոծել է Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի օտակայանի մոտ գտնվող ռազմական թիրախը։ Նախնական տվյալներով պայթյունը միայն նյութական վնասներ է պատճառել, զոհեր չկան։ Էստոնիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը զորախաղեր անցկացնելու պատրվակով պատրաստվում է հազարավոր զինծառայողներ փոխադրել Բելարուս և հետագայում նրանց այդ երկրում տեղակայել մշտական կարգով։ Ըստ ՆԱՏՕ-ի փորձագետների, սեպտեմբերին նախատեսված համատեղ զորախաղերին Ռուսաստանից և Բելարուսից կմասնակցի ընդհանուր հաշվով ավելի քան 100,000 զինծառայող։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Սահմանադրական դատարանը երրորդ օրն է քննում է ընտրություններն անվավեր ճանաչելու կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքի դիմումը։ Խորհրդարանական ընտրությունների մասնակիցներից բարձր դատարանում միայն կոնգրեսը ԺԿ-ն է վիճարկում ընտրությունների արդյունքները։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ընդդիմադիր Դաշինքը պնդում է, որ ապրիլի 2-ին ժողովուրդն իր կամքը ազատորեն չի արտահայտել, երկրով մեկ գործել է ընտրողների նահաբեկելու, վարչական ռեսուրսի չարաշահման համար կարգ բաժանվել է ընտրակաշարք և այդ ամենը ազդել է ընտրությունների արդյունքի վրա։ Սահմանադրական դատարանում այսօրվա լարված հարց ու պատասխանին հետևել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Սահմանադրական դատարանը երրորդ օրը քննում է ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքներին վերաբերող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումն անվավեր ճանաչելու կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքի դիմումը։ Պատասխանողը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դիմումը մերժում է ամբողջությամբ, հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի կարծիքով Դաշինքի պահանջը հիմնազուրկ է։ Առավոտից պատասխանողին հարցեր են ուղում դիմող կողմի ներկայացուցիչները, հատկապես դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների հայտնի ձայնագրությանը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից դրանք ուսումնասիրելուն վերաբերող հարցերին Տիգրան Մուկուչյանը կարճ էր արձագանքում.
Եթե տնօրենը կամ ուսուցիչը որևէ ընկերական, բարեկամական, չգիտեմ, որևէ կապ չունի այդ աշակերտի ծնողի հետ եւ նա հանդիպում է եւ քարոզում է հանրապետականի օգտին։ Այդ պահին մենք համարում ենք, որ ինքը գտնվում է իր իրազորությունը իրականացնելիս,
թե դատարանում եթեով հարցերի պատասխաններ չեն տրվում։
Դա եթե չէ։ Դուք ո՞նց է ձեր դիրքորոշումն եմ ես բարձում։
Իմ դիրքորոշումը ապացույցների վերաբերյալ կարող եմ ներկայացնել ու դիմումի, ոչ թե եթեների։
Շատ ինձ շատ գոհացում են ձեր պատասխանները, անցնենք առաջ։
Կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքի ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանի հարցերին էլ Տիգրան Մուկուչյանը նույնատիպ պատասխաններ էր տալիս։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արդյոք քննարկել է դպրոցի տնօրենների եւ մանկապարտեզների վարիչների կողմից դրսեւորված գործողությունների փոխկապակցվածության հանգամանքը, նրանց պատահաբար տարբեր բնակավայրերում գտնվող այդ դպրոցների գործողությունների միատեսակությունը և կոնկրետ մեկ շահառուի օգտին կատարվող գործողությունների փոխադարձ կապի հանգամանքը։
Քննարկվել է ամեն ինչ վերաբերել է այդ վարույթին։
Ես հարցին պատասխան չկա։ Եթե դա քննարկվել է, այդ դեպքում կարող եք մեզ համար բացահայտել, թե կոնկրետ ինչպիսի չափանիշներով է գնահատվել դրանց միմյանց հետ փոխադարձ կապի արկայությունը կամ բացակայությունը։
Արդեն կրկնվում եք, ես այդ հարցին պատասխանել եմ։
Այս հարցին պատասխան չէ, այս հարցը ես չեմ էլ հնչեցրել բարձր դատարան։
Դա համարեք իմ պատասխան։
Սա թույլատրելի պատասխան է։
Իմ հարցին պատասխանելու պարտականության ի կատարում պատասխանում եմ հարցին, կետ, ճակերտները բաց։ Ես այդ հարցին պատասխանել եմ, չակերտները փակած վերջակետ։
Լարվածություն այսօր նաև վերաճեց վիճաբանության։ Եգորյանը հարց էր տալիս Մուկուչյանին։ ԿՀ նախագահը նրան ընդհատեց եւ դիմեց դիմողի մյուս ներկայացուցչին՝ Լևոն Զուրաբյանին։
Մատով միցեց տվեք։ Առանց մատի։
Չի կարելի, պարոն Զուրաբյան, տեղից չի կարելի։ Պարոն Զուրաբյան, ես
քոյդ խոսում եմ, որովհետև
քոչի ձերա։
Տեղից չի կարելի։
Թեմաների մասին Երևանն ու Բրյուսելն ազդարարում են ընդհանուր ավիացիոն գոտու շուրջ բանակցությունների մեկնարկը։ Կողմերը համոզված են, որ համաձայնագիրը կամուրջ կստեղծի դեպի ծով և չունեցող և երկու փակ սահման ունեցող Հայաստանի ու Արտաքին աշխարհի միջև։ Կապին Բրյուսելը հույս ունի, որ նոր համաձայնագիրը հնարավորություն կտա եվրոպական ավիաուղիներին Հայաստան մուտք գործել։ Մանրամասները Արտակամ Բարթումյանն է ներկայացնում։
Մեկնարկել է Հայաստանի և Եվրամիության միջև ընդհանուր ավիացիոն գոտու շուրջ բանակցությունների առաջին փուլը։ Ազդարարելով պաշտոնական մեկնարկը, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին վստահեցրեց. օդային փոխադրումների մասին համաձայնագիրը կստեղծի ավելի ուժեղ կամուրջ Հայաստանի և արտաքին աշխարհի, հատկապես Եվրոպայի միջև։
Հայաստանը կշահի արտաքին աշխարհի հետ ավելի ամուր կապից, դեպիցով ելք չունեցող և ցավոք սրտի դեռ երկու փակ սահման ունեցող երկրի համար Եվրոպայի ու արտաքին աշխարհի հետ նման ամուր կապ ունենալն առաջնային կարևորություն ունի։
Համաձայնագրով Հայաստանը պարտավորվելու է ներդնել ավիացիայի վերաբերյալ Եվրամիությունում գործող պահանջներն ու կարգավորումները։ Այսօր Երևանում մեկնարկած բանակցություններում Հայաստանը ներկայացնող խումբը ղեկավարում է քաղավիացիայի վարչության պետ Սերգեյ Ավետիսյանը։ Նա կարևորեց, որ այս համաձայնագրով միանգամից կարգավորվում և ազատականացվում է դաշտը Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների հետ։
Ըստերության այս ամենը վերելու է մրցակցության ավելացման, վերելու է աշխարհագրական դիվերսիֆիկացիայի, վերելու է ծոմսերի գների անկման, որակի ավելացման։
Եվրամիության բանակցային խումբը ղեկավարող Կլաուս Գելնել տեղեկացրեց, մի քանի եվրոպական ավիափոխադրողներ սպասում են Հայաստանի հետ ընդհանուր ավիացիոն գոտու շուրջ համաձայնագրի ստորագրմանը։
Մենք չենք կարող ստիպել ավիափոխադրողներին մուտք գործել շուկա, բայց կարող ենք ստեղծել կարգավորումների այնպիսի շրջանակ, որը կնպաստի շուկա ավիաընկերությունների մուտք գործելուն։ Այսօր կան որոշ սահմանափակումներ նախատեսված Հայաստանի և Եվրամիության անդամ երկրների երկկողմ համաձայնագրերով։ Ես վստահ եմ, որ այս համաձայնագիրը շուկայում նոր ակտիվություն կբերի։ Մենք տեղյակ ենք, որ մի քանի եվրոպական ավիափոխադրողներ հետաքրքրված են այս շուկա մուտք գործելով, և նրանք սպասում են այս համաձայնագրի վերջնականացմանը, ինչը կստեղծի հենք, որպեսզի նրանք ներդրումներ անեն և ծառայություններ առաջարկեն։
Make investments.
Վերջին օրերի թերևս ամենակնարկվող թեմայի մասին 5-րդ օրն է, պատկան մարմինները չեն կարողանում հստակ պատասխանել, թե ինչպես է ադրբեջանական ծագման խնձորը հայտնվել հայաստանյան շուկայում։ Մաքսային ծառայությունները պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում են, որ դեռևս ճշտում են դեպքի մանրամասները։ Մինչ այդ մի շարք հարցեր մնում են օդից կախված, ինչպես է մեծ խմբականակի մթերքը Հայաստան մտնում, առանց պատկան մարմինների իմացության պատահաբար է անուշադրության մատնվել, թե շահադիտական նպատակներով և ի վերջո ով է ներկրող, արդյոք Հայաստանում պատահական անձը կարող էր մաքսանենք ճանապարհով տոննաներով ապրանք ներկրել ու մնալ անպատիժ, ավելին չբացահայտված։ Սարգիս Հարությունյանը փորձել պարզել այս գլուխ կոտրուկը։
5-րդ օրն է, Հայաստանի պետական մարմինները չեն կարողանում հանրությանը տեղեկացնել, թե Երևանում ու մարզերում զանգվածաբար վաճառքի հանված ադրբեջանական խնձորը ինչպես է հայտնվել Հայաստանում և արդյոք անվտանգ է։ Այս ամենի ֆոնին պետական բարձրաստիճան Պաշտոնյան այսօր հայտարարեց հնարավոր մաքսանենգության մասին։ Սահմանին և վաճառակետերում սննդամթերքի անվտանգության համար պատասխանատու սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ Իշխան Կարապետյանն այսօր կառավարության նիստից հետո խոստովանեց։
Ենթադրվում է, որ նա ներկրվել է մաքսանենք ճանապարհով։ Եթե սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության բազայում առկա չի, ես ինչպես թույլ տվեք վերջացնեմ խնդրումը։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը սահմանային հսկողության շրջանակներում նշված խմբականակի ներկրման որևից է դեպք իր բազայում առկա չի։
Մաքսանենգության դեմ պայքարի համար պատասխանատու պետական մարմնի ղեկավարից, պետ եկամուտների կոմիտեի ղեկավար Վարդան Հարությունյանից այսօր արձագանք վերցնել չհաջողվեց։ Պեկին նախագահը, ով Իշխան Կարապետյանի նման կառավարությունում հայտնվել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի նշանակումից հետո, առավոտյան աշխատանքի վայր, իսկ կեսօրին մոտ կառավարություն այցելեց թանկարժեք, միջինը $130,000 արժեցող Range Rover մակնիշի ավտոմեքենայով և թիկնապահների մի ողջ դասակով, անմիջապես մուտք գործելով շենքի ներքին բակ և լրագրողների համար դառնալով անհասանելի։ Ըստ Իշխան Կարապետյանի, թե որքանով են շուկայում հայտնված խնձորները անվտանգ, պարզ կդառնա միայն 2-3 շաբթի, բայց թե վաճառողները որտեղից ումից են գնել այդ խնձորը, Պաշտոնյան այդպես էլ չկարողացավ հստակեցնել։
Որտեղից են գնալ
արդ գյուղ մթերքների վաճառքի շուկա։
Որ շուկայից, կասեք, այն
տարբեր տեսակի տեղեկացություն են տալիս։
Օրինակ,
որ ներկայումս ուսումնասիրությունը իրականացվում, ես չեմ կարող ասել
եւ
մեր կողմից տրամադրվող տեղեկացություն չի, քանի որ մենք իրականացնում ենք համատեղ գործողություն պետական ինքնամուտների կոմիտեի։
Պարոն Կարապետյան, դուք կառավարությունում քննարկել եք, դուք կարծիք հայտնեցիք, որ միգուցե մաքսանենք ճանապարհով է խնձորը ներմուծվել Հայաստան, օրինակ վարչապետի մոտ հարց բարձրացել
եք, ինչպես հայտնեցի նման, ես ընդհանրապես նշեցի, որ եթե դուք մեկնաբանում եք դա մաքսանենգություն, դա ձեր մեկնաբանությունն
է։ Ինչպես է Հայաստանում հայտնվել
այդ խնձորը։ Որ յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի մինչև 50 կիլոգրամ ներկրել, եւ ես չեմ կարող պատասխանել ձեր արկին, թե ինչպես է ներկրվել այդ խնձորը։
Բաղյան խնդրին անդրադառնանք, մինչ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը զբաղվում էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներին հյուրընկալելու աշխատանքներով, այդ երկրի ռազմական գերատեսչությունը զուգահեռաբար Ադրբեջանը հասցնում ռուսական զենքի եւ նորագույն ռազմական տեխնիկայի նոր խմբականակ։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդի դերը ստանձնած Ռուսաստանը ռազմական տեխնիկայի հետ միասին Ադրբեջան է գործուղել նաեւ ռուսաստանցի մասնագետների, ովքեր պետք է տեղում որեսնեն, թե ինչպես կրակել այդ զենքերից։ Հայաստանցի փորձագետները սա գնահատում են Երևանին ճնշելու հերթական փորձ։ Տաթևիկ Լազարյանի զրույցը քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։
Պարոն Գրիգորյան, հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանը ստացել է ռուսական զենքի հերթական խմբականակը։ Արդյոք ձեր համար խորհրդանշական չէ, որ Լավրով, Մամիձյարով, Նալբանդյան հանդիպման նախորդ օրը նման լուր է հրապարակվում, որ Ադրբեջանը զինվում է հերթական անգամ ընդ որում ռուսական զենքով մի երկիր, որը հենց կազմակերպել է այդ հանդիպումը։
Նախ այդ ակնհայտ է, որ դա ճնշում է Հայաստանի վրա։ Ակնհայտ է դա։ Առաջինը, Ռուսաստանը որպես Հայաստանի ռազմավարական պարտներ չպետք է թույլ տալ այս ձևի մեծ քանակությամբ զենք ծախել Ադրբեջանին։ Չպետք է թույլ տալ։ Երկրորդը, Ռուսաստանը միջնորդ է, չէ՞, Մինսկի խմբում։ Միջնորդը չպետք է միլիտարիզացնի կոնֆլիկտի կողմերին։ Ստեղ ի՞նչ է նշանակում, որ այդ մեծ քանակությամբ զենք։ Ի վերջո մենք պետք է պատասխանենք, մենք էլ ինչ-որ քանակությամբ զենք պետք է ձերբերենք Ռուսաստանից այլ տեղերի, չէ՞։ Այս Ռուսաստանը չպետք է խրախուսի միլիտարիզացիան, ռազմականացում տարածաշրջանը։ Ուրեմն ստեղ Ռուսաստանի դերը բավական դեստրուկտիվ է։ Ու էդ էլ հայտարարել մի օր առաջ միջև հանդիպում, որը Մոսկվայում Լավրովը կազմակերպում է Նալբանդյանի եւ Մամիդյանի միջև։ Ակնհայտ է դա ճնշում է հայկական կողմին, ցույց են տալիս, որ տեսակ եւ զենք իրանք ունեն, բան դե մի քիչ էլ բան եղեք էլի, ավելի ես կասեի այդպես պատրաստ ինչ որ զիջումների։ Ու մենք պետք է հասկանանք մեկ բան, քանի որ Ռուսաստանը շարժվում է իր շահերով, այդ էլ ոչ թե ռազմավարական շահերով, այլ մարտավարական, ցանկացած պահին ցանկացած բան կարելի է սպասել։ Ես ինչու դեմ եմ այս ձևի հանդիպումների։ Կողմերը պատրաստ չեն, մեծ գաղտնիք չի, եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ունեն կտրուկ տարբերվող դիրքորոշում Ղարաբաղի հարցում։ Ինչ իմաստ ունի հանդիպել, մի անգամ էլ Ադրբեջանի ասել ոչ, ոչ մի զիջման մենք չենք գնա, որ Ադրբեջանը վաղը էլ ավելի ինտենսիվ կրակի սահմանում կամ շփման գծում։ Ինչ իմաստ։
Հարցում եք այս հանդիպումից հետո կավելանան
կրակ։ Կասկած չունեմ, քանի որ պարզ է ինչա պատասխանել Նալբանդյան։ Ես կասկած չունեմ, որ Մամեդյանը կասի, հեսա երբեք դուրս բերու զորքերը, Նալբանդյանը կպատասխանի կատարեք Վենայի պայմանավորվածությունները, հետո կխոսանք։ Պարզ է, սա կգնա ու կսկսեն նորից կրակել։
Թեմաների մասին Անկարայի եւ Բրյուսելի հետագա հարաբերությունները հետ ավելի մշուշոտ են դառնում Եվրոպական խորհրդարանում քննարկում են Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության շուրջ բանակցությունները դադարեցնելու հարցը Եվրոպացի պատգամավորներին մասնավորապես մտահոգում է թուրքական վերջին հանրաքվեի հնարավոր հետևանքները Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևել քննարկումներին
Եվրոպական խորհրդարանում ներկայացված բոլոր առաջատար քաղաքական ուժերը համակարծիք են Թուրքիայի հետ Եվրամիության անդամակցության շուրջ բանակցությունները պետք է դադարեցնել Միմյանց հաջորդող այս կարծիքները Բրյուսելում հնչում էին 3-3-ան Եվրախորհրդանի լիագումար նիստի ընթացքում, որի օրակարգային թեմաներից մեկն ապրիլի 16-ին կայացած հանրաքվեից հետո Թուրքիայում ստեղծված իրավիճակներ։ Այն պահին, երբ սահմանադրական փոփոխությունները ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնեն, Թուրքիան էլ ավելի է հեռանալու եվրոպական չափանիշներից, խոսքը նախ եւ առաջ իշխանության թևերի տարանջատման եւ դատական համակարգի անկախության մասին է դիմելով եվրոպացի Խորհրդարանականներին հայտարարում էր Եվրամիության հարևանության քաղաքականության եւ ընդարձակման գծով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Եվրախորհրդանի խոշորագույն խմբակցության Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչներն անհամեմատ ավելի կոշտ էին դրամադրված։ Խմբակցության ղեկավար գերմանացի Մանֆրեդ Վեբերն օրինակ պնդում էր, որ Թուրքիայի Եվրամիությանն անդամակցելու հեռանկարների շուրջ խոսակցություններն իրականում ինքնախապեյություն են։
Neu zu bewerten und zu klären.
Տեսողության հետ խնդիրներ չունեցող յուրաքանչյուր ոք հասկանում է, որ եկել է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները վերագնահատելու հանձնակատար Հանի կողմից այստեղ բարձրացված հարցերին պատասխանելու ժամանակը։ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության համար Թուրքիայի լիիրավ անդամակցությունը Եվրամիությանն այլևս իրատեսական չէ։ Երեսպաշտության ցանկացած դրսևորման հարկավոր է վերջ տալ, հայտարարում էր Վեբերը։ Եվրախորհրդանում ներկայացված ազատականները եւս համոզված այն ժամանակն է փոխել Թուրքիա-Եվրամիություն համագործակցության ողջ ձևաչափն։ Այս մասին հայտարարեց Եվրախորհրդանում լիբերալների եւ դեմոկրատների դաշինքի ղեկավար Բելգիայի նախկին վարչապետ Գի Վերհովստադը։ Այժմ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք համագործակցության նոր ձևեր գտնենք եւ նոր առաջարկներ անենք Թուրքիային։ Իմ համոզմամբ Թուրքիայի հետ անդամակցության բանակցությունները հարկավոր է դադարեցնել։ Փաստական առումով այդ գործը ընթացն արդեն իսկ սառեցված է։ Ֆորմալ առումով Թուրքիայի հետ բանակցությունները դադարեցված չեն, բայց փաստորեն սառեցվել են, հայտարարում էր Վերհովստադը։
Նավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Երևանի ավագանու ՀՀԿ ցուցակը գլխավորող Տարոն Մարկարյանը 3 հերթական անգամ ստիպված լինելով պատասխանել անդիմադիր թեկնածուների հետ բանավեճից հրաժարվելու մասին հարցին լրագրողներին ասել է. «Մեր կատարած աշխատանքը, մեր ծրագրերը մենք մեր ժողովրդին ենք ներկայացնում, բանավեճով չենք ներկայացնում»։ Նկատենք, որ հանրության համար էլ խիստ զարմանալի է այն հետևողական մեր ժողականությունը, որ ՀՀԿ-ականները դրսևորում են հրապարակային բանավեճի յուրաքանչյուր հրավերի կապակցությամբ։ Հիշեցնենք, որ նույն պատկերներ վերջին խորհրդարանական ընտրությունների շրջանում, երբ ՀՀԿ-ական կարկառուն դեմքերն այդպես էլ որևէ հրապարակային դեբատի չմասնակցեցին, դրա համար ներկայացնելով տարատեսակ պատճառաբանություններ, գրում է ժողովուրդ թերթն ու շարունակում. Հայաստանում իհարկե դեբատների մշակույթն առհասարակ կայացած չէ եւ անկախության 25 տարիների ընթացքում հիշարժան բանավեճերը երկրի կարևոր դերակատարների մասնակցությամբ մեկ ձեռքի մատների վրա կարելի է հաշվել։ Ընդ որում փաստ չէ, որ դրանց արդյունքում իշխանությունը հայտնվել է նվազ շահեկան դերում։ Սակայն մտահոգիչն այն է, որ տարիների ընթացքում այս հարցում արձանագրվեց ոչ թե առաջընթաց, այլ կտրուկ հետընթաց, երբ բանավեճի հրավերների մերժումները հետզհետե սկսեցին ավելի ու ավելի ցինիկ և ոչ քաղաքական ձևակերպումներ ստանալ, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Նախատեսել ենք այսքան Ազատությունը ռադիոյի թերկը վերադառնա մոտ 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյան էր առայժմ։